Теврат канунның текрары 21-нче бап. Егер Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ берегек топырақта, чөлде ятқан өлдірілген адам тапылып, оны кім өлдіргені белі олмаса, ақсақаллар ве қадылар чықып өлдірілген адамдан, чевречетінде олған шерлеріне қадар елінің ұзынлығыны өлчесінлер. Өлдірілген адамға ең яқын олған шерінің ақсақаллары ішлетілмеген ве бойындырық тақмаған бір тана алсынлар. Тананы алып, ішленілмеген ве үстінде бір шей сачылмаған, аққан суы олған вадиге кетірсінлер. Вадиде тананың бойнына сындырсынлар. Сон руханилер олған Левийнің оғыллары яқынлашсынлар. Аллаң олған Раббы озыне қызмет етмек, оның адындан хайыр дуасыны оқымақ, ве ер бір тартышма, ве ұжым давасыны чезмек үчін оларына сайлаған. Сон өлдірілген адамға ең яқын олған шерінің ақсақаллары келіп, вадиде бойыны сындырылған тананың үстінден қолларыны юсынлар. Ве бойле айтсынлар, қолларымыз бұ адамның қанына токмеді, көзлеріміз жинаетіні көрмеді. Я Раббым, сен өз халқың сатын алған Исраил үчін одеме ет. Бұ хабатсыз өлдірілген адамның қаны үчін өз халқыңдан аққыны сорама. Сон оларға қан үчін одеме етілер. Бойледе Раббының көзі огынде сен доғрылық япып, озыңны қабаатсыз хан гунасындан арындырырсың. Душманларың нен женклешмеге чықып, Аллаң олған Раббы оларны қолыңа бергенінен оларны есір етіп алсаң, ве есір адамларының арасында дүлбер апайны көріп, оңа севда олып евленмеге істесең, оны евіңе кетір. Хадын сачларыны тыраш етсін, тырнақларыны кессін. Сон есір етілген вақтында ташыған ұрбасыны үстінден чықарып, бір ай девамында евіңде бұлынып, анасы бабасы артындан яныклап ағласын. Бір ай кечкен сон, оңа кіріп, ақайы олмақ мүмкінсін. О да апайың олыр. Ондан разы олмасаң, оны істеген еріне ебер. Ләкен оны параға сатмаға олмаз. Оны құл еріне көрме, чүнкі сен артық оның намусыны лекеледің. Бір ақайның екі апайы олып, о бірыны севсе, екіншісіні есе көрежек көзі олмаса, ве олар екісі де оңа оғыл тапсалар, ақай севмеген апайы бірінші олып оғыл тапса, ақай мал мүлкіні пай еткен күнінде, севмеген апайының бірінші доған оғылындан біріншілігіні алып, севген апайының оғылына бермеге олмас. Ләкін севмеген апайының оғылының біріншілігіні таздықлап, бұтын мүлкінден пайыны екі қат чоқ бермек керек. Чүнкі шу оғылы ақай күчінің бірінші доған баласыдыр. Бірінші доған аққы оның күдір. Егер біреуінің оғылы инат, итаатсыз олса, ве ана бабасының созыны діңлемесе, олар оны доғыры елға қойсалар да, о құлақ асмаса, анасы мен бабасы оны тұтып, олар яшаған шерінің қапуларына, ақсақалларға кетірсінлер. Ақсақалларға, мына бізім оғылымыз инат ве итаатсыз, созымызны діңлемей, ақчаны саура ве иче десінлер. О заман шер ақайларының епсі оны ташнен ұрып өлдірсінлер. Бойле етіп, араңыздаки яманлықны йоқ ет. Епсі Исраилелер бұны ешітіп қорқарлар. Егер біреу өлім жазасына лайық жинаят етсе, ве оны өлдіріп терекке ассаңыз, оның жеседі теректе ежелемесін. Мұтлаха оны оқыны де дефін ет. Теректе ер бір қалдырылған адам Алланың оғынде ләнетледір. Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ берегек топырақны арамлама.